Dámy a pánové, dobrý večer. Já se jmenuji Jan Bělohlávek a jsem kardiolog z Pražské všeobecné fakultní nemocnice a mám milou povinnost přivítat vás na dnešním webináři České kardiologické společnosti, který se bude týkat SGLT2 inhibitorů, srdečního selhání, arytmií, náhlé srdeční smrti, práci v ambulanci srdečního selhání a možná se dostaneme i na nějaká další témata. Dovolte, aby vám představil dnešní hosty. Dáma po mé pravé ruce, paní magistra Křečková, to je vedoucí naší ambulance a zároveň vedoucí ambulance pro srdeční selhání, s kterou pracujeme v ambulanci pro srdeční selhání už někdy od roku 2010. A pan profesor Josef Kautzner je přednostou kardiologické kliniky v pražském IKEM. A samozřejmě nemusím představovat. Dnešní večer je tedy věnován problematice vlivu SGLT2 inhibitorů na některé závažné poruchy srdečního rytmu a já si dovolím rovnou začít s první prezentací, která se týká rizika náhlé srdeční smrti a o tom, jakou máme evidenci, mechanismy, eventuálně jak se tedy s tím vyrovnat v naší klinické praxi. Pojďme začít nějakou definicí, co to vlastně je náhlá srdeční smrt. Je to náhlá přirozená smrt s předpokladem kardiální příčiny, která nastane do jedné hodiny od nástupu příznaků, nebo v případě, že ta smrt nenastane před svědky, tak je to do 24 hodin od doby, kdy ta osoba byla spatřena živá. Náhlá srdeční zástava je pak náhlá zástava srdeční aktivity s hemodynamickým kolapsem. Dále hovoříme o náhle nevysvětlitelné, náhlém nejasném nebo nevysvětlitelném úmrtí, což je náhlá smrt u jedince staršího než jeden rok. U dětí se tomu říká unexplained death in infancy, takzvaný SID syndrom. A pak ještě hovoříme o náhlé arytmické smrti, což je nevysvětlená náhlá smrt u jedince staršího než rok s negativním patologickým nebo toxikologickým vyšetřením. Ještě existuje synonymu náhlá nevysvětlená smrt bez nálezu na pitvě. Jak taková náhlá smrt vypadá, tak asi to možná znáte, ale tohle to je jeden záznam, který proběhl naším tiskem v roce 2022, známý příběh fotbalisty Eriksena. A když se podíváte na to video nahoře, tak vidíte vlastně nekontrolovatelný pád a bezvědomí. Na opakovaném obrázku je to dobře vidět, jak si nekoordinovaně upadl. No a následuje okamžitá resuscitace, reakce toho týmu, lékaře týmu, použití časného defibrilátoru a tu story asi všichni znáte, on to dobře přežil a byl mu implantován defibrilátor a následně dokonce se vrátil do své aktivní role vrcholového profesionálního fotbalisty. Problém spočívá v tom, že incidence náhlé kardiální smrti v Evropě obecně stoupá, toto jsou data z Dánska. A tady je dobře vidět, že nejčastější příčinou jak u mužů, tak u žen úmrtí je samozřejmě jsou onkologické nemoci, ale hned na druhém místě jsou srdeční nemoci a hned na třetím místě je právě náhlá kardiální smrt, a to především u pacientů mužského pohlaví. U žen je to sice také na třetím místě, ale vidíte, že ten rozdíl není tak velký, nebo ta incidence není tak vysoká. Těch náhlých smrtí na začátku jsou různé typy a my obecně rozlišujeme etiologicky primárně ischemické příhody, primárně strukturální příhody a primárně elektrické příhody. A to, co je důležité si uvědomit, je, že tou nejčastější patogenezou, která až v 70% způsobuje náhlou srdeční smrt, je aterosklerotické onemocnění, čili to je ta část nalevo. A co je také důležité, je, že náhlá smrt je často první manifestací právě ischemické choroby srdeční a proto prevence a proto vše, co ovlivňuje ischemickou chorobu srdeční, zároveň potenciálně ovlivňuje i výskyt náhlé srdeční smrti. My víme, že náhlá srdeční smrt se ale projevuje různými typy rytmů a tady vidíte tři typy rytmů, které mohou být, když pacient kolabuje. První jsou rytmy takzvaně defibrilovatelné nebo šokovatelné. To jsou buď rytmy typu fibrilace komor nebo komorové tachykardie, tak jak vidíte tady, prostě rychlé rytmy, které se dají defibrilovat. Následně jsou to rytmy, které jsou nedefibrilovatelné, buď je to takzvaná pulseless electrical activity, dříve jsme tomu říkali elektromechanická disociace, anebo je to asystolie. Z prognostického hlediska největší šanci na přežití mají pacienti, kteří se se prezentují těmi defibrilovatelnými rytmy. Pacienti, kteří mají tu takzvanou PEU, jsou tak někde mezi. Ta prognóza je horší než u defibrilovatelných rytmů a nejhůře jsou na tom pacienti, kteří se prezentují asystolí, kdy zcela vyhasne elektrická aktivita srdeční, a to jsou pacienti, kteří většinou mívají příčiny, které jsou neslučitelné se životem. To, proč se kardiologové věnují tak významným způsobem problematice náhlé srdeční smrti, je evidentní, jasné. A dneska už se dokonce věnujeme tomu tak, že řada pacientů, když prodělá náhlou srdeční smrt a jsou emergentně ošetřováni, tak se dostávají rovnou na katedrační sál. A tady vidíte ten důvod, že vlastně nejčastější příčinou a příčinou tou, která potom vede k tomu, že pacienti v určitém procentu přežijí, jsou ty šokovatelné rytmy. A tady je dobře vidět, že z toho celkového množství, a to jsou data z Minnesoty, pacientů, kteří prodělají náhlou srdeční smrt, tak většina má nešokovatelné rytmy, ale z těch, kteří jsou defibrilovatelní, tak významné procento mají obnovení oběhu, jsou přijati, jsou propuštěni. A ty, kteří přežijí s dobrým neurologickým výsledkem, tak jsou to prakticky všichni ty, kteří původně měli defibrilovatelný rytmus. Takže přestože iniciálně pouze 20% pacientů mělo defibrilovatelný rytmus, tak vidíte, že z těch, kteří to přežili, 60% byli původně ti, kteří tedy se prezentovali právě tím defibrilovatelným rytmem. Ta špatná zpráva bohužel je, že nadále osud pacientů, kteří prodělají mimo nemocniční srdeční zástavu náhlou smrt v Evropě, není dobrá. To přežívání se pohybuje někde mezi 8 až 10% podle různých zdrojů. Tady vidíte, že i výsledky jsou poměrně heterogenní v Evropě. Velmi dobře jsou na tom třeba skandinávské země, Holandsko, Česká republika na tom není vůbec špatně. Vidíte, že je v první třetině stran přežívání pacientů s náhlou srdeční smrtí, ale země, které jsou na tom třeba socioekonomicky trošičku hůře, tak to přežití je podstatně horší. A taky vidíte z této velké observační studie, že právě kolem 20 až 22% pacientů se prezentuje defibrilovatelným rytmem. To, že to je velký problém, demonstruje tento obrázek. V České republice každý rok umře až 10 000 pacientů náhlou srdeční smrtí, což je podobně nebo trochu víc, než kolik máme akutních infarktů myokardu, a když to přepočítáme na Evropu, tak je to 300 000 úmrtí. Čili to, že se snažíme neustále přemýšlet o tom, jakým způsobem zlepšit osud těchto pacientů, je na snadě, a jsou tam různé možnosti pro nové a pokročilé metody léčby. Ten problém totiž spočívá v tom, že neexistuje příliš mnoho intervencí, které by nějakým způsobem ty komplikovanější zástavy vylepšily. A tady, když se podíváte na všechny možné intervence, které byly testovány v randomizovaných klinických studiích, tak všechny selhaly. V dnešní době v podstatě u těch protrahovaných srdečních zástav pouze extrakorporální resuscitace, které se v Praze věnujeme intenzivně, alternativní defibrilační strategie, jsou dva postupy, které jsou nadějné pro zlepšení osudu těchto pacientů, ale ty studie pořád přibývají. My se dneska nebudeme věnovat tomu, co já mám rád, a to je problematika resuscitací a náhlé srdeční smrti a její časné léčby, ale tady vidíte, že přeci jenom když se podíváte na pražská data, tak pacienti, kteří jsou léčeni v pražském systému péče, to znamená dokonalá přednemocniční péče a velmi dobrá iniciální nemocniční péče, a prezentují se obnovení oběhu, tak přežívají až v 60% s dobrým neurologickým výsledkem. Ty pokročilé metody mimotělní resuscitace přidají dalších asi 25% pacientů, které přežijí. Naopak ti, kteří nikdy nedostanou tuto metodu a jsou resuscitováni pouze konvenčně a nemají obnovený oběh, tak ti prakticky všichni umřou a ta šance je malá. Jak toto všechno souvisí se srdečním selháním a co s tím srdeční selháním má společného? My víme z řady randomizovaných studií, které byly provedeny s různými léčebnými postupy, že se snižuje incidence náhlé srdeční smrti u pacientů se srdečním selháním, a zvláště u těch, kteří jsou léčeni novými moderními léky. Tato metaanalýza Šena z roku 2017, kdy ještě nebyly publikovány ty nejnovější studie, ukázala dobře, že i v Paradigm HF obecně výskyt náhlé smrti byl podstatně nižší než těch ostatních, a víte, že tedy sacubitril valsartan je spojen se snížením rizika náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním. A tady víte, že ten celkový pokles za tu dobu sledování byl asi o 44%. A nejen srdeční smrti jako takové, ale i takzvaných terapií pomocí ICD, a to je jak tedy terapie, která je vhodná, čili adekvátní terapie, tak, která může obsahovat buď tedy šok, anebo takzvané ATP, antitachykardický pacing, tak i ty šoky klesaly v té době. Znamená, výskyt těch arytmií klesala, nutnost tedy použití těch terapií klesala v té době od roku 2006 do roku 2016. To, že farmakologická terapie účinná v léčbě pacientů se srdečním selháním ve smyslu snížení nejen úmrtnosti, ale snížení náhlé srdeční smrti v rámci teda snížení úmrtnosti, je vidět na tomto grafu, kde vidíte, že na začátku ta roční mortalita je kolem 20% a výskyt náhlé smrti 8,5%. A když se postupně přidávají ty léky, to znamená ACE, beta-blokátor, MRA, antagonisté a nakonec ICR, tak se dostáváme na velmi nízkou roční mortalitu kolem 5% a výskyt náhlé smrti kolem 1,5%. No a k tomuto všemu mohou přispět ještě SGLT2 inhibitory dalším snížením rizika náhlé smrti asi o 20 až 25%. A ta metaanalýza ukázala takhle pěkně, že opravdu všechny ty léčebné postupy, všechny ty léčebné skupiny významným způsobem snižovaly riziko náhlé srdeční smrti. A tady na konci vidíte tu studii Paradigm HF, kde v obou těch větvích ta náhlá smrt byla snížená. Tady je to dobře vidět v grafu, kde ten enalapril versus tehdy, jsme tomu říkali LCZ, dneska je to sacubitril valsartan, významné snížení výskytu náhlé smrti. Když se potom podíváme na glyfozíny a konkrétně na dapagliflozín, tak my víme velmi dobře, že u pacientů se srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci, a toto už je metaanalýza studie DAPA-HF a studie DELIVER, čili studie pacientů s chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí a pacientů se zachovalou ejekční frakcí, tak víme, že dochází ke významnému snížení kardiovaskulárního úmrtí, celkové mortality, hospitalizací pro srdeční selhání, první epizody srdečního selhání a toho kombinovaného endpointu úmrtí, infarktu anebo mozkové příhody. A v tom je právě schována ta náhlá srdeční smrt a na to se podíváme trochu podrobněji. Jak je to tedy s glyfozíny a s náhlou srdeční smrtí? Právě v té studii DAPA-HF už bylo zjevné, že predikce náhlé smrti nebo náhlá smrt, výskyt arytmií a obecně mimonemocniční srdeční zástava ve studii DAPA-HF byla vyšší u pacientů, kteří měli předchozí arytmie. To není nic překvapujícího. U pacientů, kteří měli horší ejekční frakci, také nic překvapujícího. U rizikovějších pacientů s předchozím infarktem, u mužů, ale ti pacienti, kteří byli léčeni dapagliflozinem, tak tamto riziko minimálně s trendem bylo sníženo. A obdobně samozřejmě ty intervence, které těm pacientům provádíme, to znamená resynchronizační léčba například. Tady to vidíte potom v jiném grafu, kde je dobře vidět, že statisticky významně pacienti, kteří byli léčeni dapagliflozinem, měli nižší výskyt závažných komorových arytmií, příhod resuscitace pro srdeční zástavu nebo dokonce náhlé srdeční smrti. A když se podíváme na obdobný graf dapagliflozin versus placebo, tak jako to bylo u té studie Paradigm HF, tak vidíte benefit pacientů, kteří byli léčeni dapagliflozinem. Ona ta situace není tak úplně jednoduchá, jak by se mohlo zdát na první pohled. Tady asi lépe ukazuje ten obrázek na pravé straně, že ten efekt je různý s ohledem na to, jakou ejekční frakcí se ten pacient prezentuje. Čili ty pacienti, kteří jsou převážně ischemické etiologie, což bylo ve studii DAPA-HF a i v DELIVERu, to je opět ta metaanalýza DAPA-HF a studie DELIVER, tak vidíte, že výskyt náhlého úmrtí je velmi významný u těch pacientů, kteří mají závažně sníženou ejekční frakci. Naopak se zvyšující se výskytem nekardiovaskulární smrti, to se vyskytuje častěji u pacientů, kteří mají vyšší ejekční frakci. A tady je potom dobře vidět, že vlastně za to snížení kardiovaskulárního úmrtí, tak to snížení, které je statisticky významné, je taženo především tedy snížením rizika náhlého úmrtí. A tady je to opět ve spektru ejekční frakce od těch nejnižší do té nejvyšší. Snížení rizika náhlé smrti u všech pacientů je dapagliflozinem sníženo. No ale aby to nebylo tak jednoduché, tak když se podíváme na metaanalýzu, tak toto je první metaanalýza z roku 2023, která ukázala, že u pacientů celkově glyfloziny snižují riziko náhlého úmrtí. Ale to, co je zajímavé, že u pacientů, kteří mají sníženou ejekční frakci, toto platí nadále, ale už to neplatí u pacientů, kteří mají komorové arytmie. A tohle byla vlastně první metaanalýza, která upozornila na to, že ten vztah mezi snížením rizika náhlého úmrtí a výskytem komorových arytmií a potenciálním vlivem glyflozinu právě na jiné typy náhlé smrti, které mohou být způsobené buď tou PEOU a z toho tedy tím selháním pumpy, je pravděpodobně komplikovanější a ty glyflozíny právě pravděpodobně působí pozitivně spíš na ty příčiny náhlého úmrtí, které se prezentují jako selhání pumpy a ne jako arytmická smrt typu defibrilovatelných rytmů. Tohle je další metaanalýza už z roku 2025, čili velmi recentní, která opět dala dohromady 11 randomizovaných studií přes 23 000 pacientů, polovina na SGLT2 inhibitorech, polovina placebo, celkově snížení rizika náhlé smrti, ty ostatní parametry nebyly významné. U pacientů se sníženou ejekční frakcí vidíte, že glyflozíny snižovaly riziko síňových arytmií, jak tedy fibrilace síní, tak obecně všech arytmií supraventrikulárních, ale u pacientů se zachovalo ejekční frakcí, bohužel tam žádný efekt nebyl a nebyl žádný efekt na komorové arytmie. A toto potvrdila i další, už poslední metaanalýza, také z roku 2025, tentokrát 38 randomizovaných studií, téměř 90 000 pacientů, polovina na SGLT2 inhibitorech, polovina s kontrolní léčbou a tady vidíte, že významné snížení náhlé kardiální smrti o 28%, ale ne z důvodu komorových arytmií. Je tam statisticky významné snížení síňových arytmií supraventrikulárních a to je ta diskrepance, která pravděpodobně potvrzuje to, co už prokázala ta první metaanalýza, že ten vztah je komplexní, že obecně glyfozíny působí pozitivně, ale ne ve smyslu náhlé kardiální smrti arytmické ve smyslu maligních komorových arytmií. Čili dovolte mi uzavřít, že ta glyflozín zlepšuje prognózu pacientů se srdečním selháním, obecně glyflozíny, a to bez ohledu na status cukrovky, to jsem nezmiňoval, ale to z toho vyplývá, napříč celým spektrem ejekční frakce levé komory. A to je hlavně způsobeno snížením náhlé smrti a progrese srdečního selhání. A to, co je zajímavé a to, co jistě bude předmětem jednak řady diskuzí a pravděpodobně dalších studií, že glyflozíny nesnižují výskyt arytmických náhlých smrtí a to mi přijde velmi, velmi zajímavé. Tak děkuji vám za pozornost a já si dovolím předat slovo panu profesoru Kartznerovi, aby nám pověděl něco o fibrilaci síní a jaký mají vztah ke glyflozínům nebo naopak spíš.
Dobré odpoledne, milé dámy, vážení pánové. Tak jak jste slyšeli, vrhneme se na jinou arytmii, která je samozřejmě daleko nejčastější v naší populaci, nejen v naší populaci, ale ve všech vyspělých zemích, a to je fibrilace síní. A jaký je vztah tedy glyflozínu a fibrilace síní? Tady je můj potenciální střet zájmu. Fibrilaci síní nemusím představovat, každý ji zná, každý by měl poznat jiná EKG. A teď je otázka, je to arytmie, tak proč by měly tam glyflozíny fungovat u fibrilace síní? Problém je ten, že fibrilace síní u naprosté většiny lidí není jenom arytmie. Ona je vlastně projevem postižení síňové svaloviny, kde se vytváří substrát vlivem celé řady chorob a faktorů. Máte tady vyznačeny ty nejdůležitější: hypertenze, diabetes, postižení ledvin, obezita, porucha metabolismu lipidů a podobně. Tady je také schéma z předchozí verze guidelines, které krásně ukazuje, že ty všechny faktory vytvářejí ve stěně síní substrát, který má různou povahu. Většinou je tam fibroza, remodelace, CF a podobně, tuková infiltrace. A to na jedné straně podporuje vznik fibrilace síní a její udržení, a současně to taky podporuje hyperkoagulační stav, takže to není jenom ta fibrilace síní, která vlastně zhoršuje průtok krve srdcem a zvyšuje trombogenicitu, ale jsou tam i změny, které k tomu přispívají vlivem toho substrátu. Že ty pacienti mají riziko zvýšené, i když mají sinusový rytmus často. A další, aby to nebylo jednoduché, tak sama fibrilace síní zhoršuje ten substrát. Čím déle trvá, tím je hůř odstranitelná. Takže z toho vyplývá samozřejmě, že první manifestace fibrilace síní by měla vést k vyšetření a pátrání po všech těch rizikových faktorech. Obezitu vidíme na první pohled, ale nevidíme na první pohled, zda má pacient diabetes nebo hypertenzi. A tyto faktory a přidružená onemocnění by měly být co nejlépe ovlivněny, ať už medikamentozní léčbou, změnou životního stylu a podobně. A teď, jak je na tom ten glyfozín, tak existuje celá řada vlastně takových patofyziologických podkladů, jak by mohl fungovat. Samozřejmě ovlivňuje kardiometabolická onemocnění, ovlivňuje obezitu, diabetes, působí příznivě na srdeční selhání. Jsou i mechanismy působení na buněčné úrovni, kde působí na úrovni kardiomyocytu nebo kardiofibroblastu. Ale hlavní asi mechanismus působení je přes srdeční selhání. A my víme o tom, že fibrilace síní souvisí často s srdečním selháním se sníženou funkcí, ale také, jak vidíte, tak prevalence srdečního selhání se zachovalo funkcí ve studiích s fibrilací síní, nebo naopak fibrilace síní ve studiích s FPEF je velmi vysoká. Problém je trochu ten, že diagnóza s pomocí natriuretických peptidů má problém v tom, že fibrilace síní sama o sobě zvyšuje hladiny NT pro BMP nebo BMP a neodráží to tlak v levé síni úplně. A to je třeba jedna z našich studií, kterou jsme přednedávnem publikovali, která to prokázala. Těch studií je celá řada. A právě proto ty glyfozíny u fibrilace síní mají jinou úhradu, nebo požaduje se tam vyšší hladina toho NT pro BMP a ještě se to liší, aby to nebylo jednoduché podle toho, jak to bylo v těch velkých studiích, které proběhly pro ty hlavní léky dapagliflozín a empagliflozín, tak se to liší podle těch zařazovacích kritérií, čiže je to 600 u dapagliflozínu a 900 u empagliflozínu. No a jaká jsou ta klinická data o účinnosti glyfozínu u fibrilace síní? Tak toto byla taková hlavní studie, která už tady zazněla, Declare s dapagliflozínem, který snížil významně kardiovaskulární úmrtí a srdeční selhání u pacientů s diabetem mellitem a také v podskupině pacientů s nízkou ejekční frakcí. A tato studie prokázala, že ten dapagliflozín na rozdíl od placebo snížil významně výskyt fibrilace síní a flatru síní. Tak to jsou velmi zajímavá data. Další studie velká byla právě už u pacientů, kteří měli sníženou ejekční frakci. Vidíte, že tam bylo téměř 5000 pacientů zařazeno. A je tady vidět zajímavá věc, že ten hlavní výsledek, ten primární endpoint, se nelišil podle toho, zda pacient měl nebo neměl fibrilaci. Dokonce ti, co měli fibrilaci, tak na tom byli lépe, aspoň v těch subanalýzách. Ale nebyl tam výskyt fibrilace síní nižší v té skupině léčené dapagliflozínem v porovnání s placebem. A toto je studie třetí, která byla provedena u pacientů, kteří měli srdeční selhání se zachovalou funkcí. Se známá studie, která měla jasný ten kombinovaný endpoint. A zase vidíte, že to fungovalo i u pacientů, kteří měli fibrilaci síní, ať to byl primární outcome nebo zhoršení srdečního selhání a podobně. Takže to něco dělá u pacientů, kteří mají fibrilaci síní, ale zda to skutečně snižuje výskyt fibrilace síní, to úplně jasné není. Podobná data, abychom byli korektní, byla publikována i pro druhý velmi častý glyfozín, a to je empagliflozín, ať už to bylo ve studii, která měla pacienty s zachovalou ejekční frakcí, tak fungoval i tam, kde byla fibrilace síní nebo nebyla a podobně u té redukované ejekční frakce. Když se podíváme na metaanalýzu studií všech možných glyfozínů u pacientů, kteří mají renální selhání, tak je zajímavé, že tam to fungovalo docela dobře, ale je tam ten kombinovaný ten endpoint nebo ten výsledek pro celou tu skupinu vyznívá ve prospěch inhibitorů SGLT2. Co je zajímavé, ještě v této metaanalýze vyšlo, že tam, kde bylo těch pacientů, tam, kde bylo delší sledování těch pacientů, více jak rok, a kde jich bylo aspoň 1000 v té v té analýze, tak to bylo také pozitivní pro tyto inhibitory a samozřejmě pro ty, kteří měli CKD. Takže se zdá, že právě u pacientů s CKD ten výskyt fibrilace síní je nižší. A toto je metaanalýza nejrecentnější 52 studií, více jak 100 000 pacientů, porovnání s placebem a výskyt fibrilace síní tedy v obou ramenech byl sledován. A když se podíváme na ten celkový výsledek, tak to je jen tak statisticky významné a je to hlavně významné proto, že to bylo u pacientů pozitivní, kteří měli sníženou ejekční frakci. Takže je to určitě důležitá informace, že pacienti, kteří mají srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, pokud dostanou glifosíny, tak mají velkou pravděpodobnost, že se omezí výskyt fibrilace síní. No ale když už ta arytmie vznikne, tak co dál? Jako to asi glifosíny nestačí, nestačí nám ani většinou léky. Byly takové představy, že když budeme změnit životní styl a pacienti zhubnou, takže se zbaví fibrilace síní. Toto je jedna ze studií Prague 25, která pochází z Vinohrad, která prokázala jednoznačně, že ablace přináší mnohem lepší udržení sinusového rytmu v porovnání s modifikací životního stylu a hubnutím. Toto je důležitá studie, která bohužel ani zatím se neodrazila tolik v guidelines. To je studie ECF.net, která studovala nebo porovnávala vlastně strategii kontroly, časné kontroly rytmu versus strategii ponechání fibrilace síní. A tato studie jednoznačně ukázala, že když se snažíme udržet sinusový rytmus, a toto nebyla ablační studie, tam bylo maximálně 20% pacientů, kteří měli ablaci, tak mají ti pacienti lepší prognózu, to je kombinovaný endpoint. A nezáleží vůbec na tom, jestli jsou symptomatičtí nebo ne. Fungovalo to i u těch asymptomatických pacientů. Je otázka, kdo je asymptomatický a kdo je symptomatický, protože řada lékařů a i pacientů vlastně nepřikládá těm symptomům důležitost, jako je únavnost, pocení, nemožnost se soustředit. A to jsou většinou symptomy, které provází fibrilace síní. Ale co je úplně kritické, je, že když se podíváme na jednotlivé komponenty toho primárního endpointu, tak to bylo celé taženo kardiovaskulární mortalitou, či benefitem prognostickým, a bylo to taženo výskytem mozkových příhod. A přestože všichni ty pacienti v těch obou větvích té studie brali antikoagulační léky. Takže z toho vyplývá, že je nejlepší mít sinusový rytmus, i když berete antikoagulační léky, a může vám to zlepšit prognózu. A je úplně jedno, jestli o té arytmii víte nebo nevíte. Dokonce horší samozřejmě, pokud o ní nevíte. No a když se podíváme na to, jak teda se dá dneska léčit a fibrilace síní, tak samozřejmě základem je izolace plicních žil, kterou jsme dělali po léta, tak to bod po bodu velká piplačka. No a teď máme, ještě když se podíváme na to, jak teda fungují ty glifosíny na rekurence fibrilace síní po ablaci, když se podíváme, jak to je u těch diabetiků druhého typu, u metabolického syndromu, tak toto je metaanalýza 4 studií a všechny ukázaly, že tam je snížený výskyt těch recidiv fibrilace síní, to je tak, tady vidíte tu kombinaci těch všech studií. Takže i pacient po ablaci benefituje z toho, pokud má diabetes a obezitu a podobně, tak benefituje z toho, že bere glifosíny. Když ale je úplně zdravý jinak, nebo má jenom třeba hypertenzi, tak se zdá, že to nefunguje. Tak vidíte tady, to je studie recentní, prospektivní, randomizovaná studie, která neprokázala žádný dopad glifosínu na výskyt fibrilace síní po ablaci. Toto všechno platilo pro ablaci pomocí takzvaných termálních metod, čili kryoablace nebo ablace radiofrekvenčním proudem. My dneska jsme vlastně v také revoluční době, kde se vlastně nahrazuje ta termální ablace pulzním polem, což jsou takové impulzy vysoké energie stejnosměrného proudu řádu mikrosekund a ty dělají v pory v buňkách a buňky umírají apoptózou, čili je to netermální metoda. A jsou teď takové metody takzvané zjednodušené ablace těch plicních žil. Tady je nejčastěji užívaný systém který v České republice vlastně dominuje, a nejen v České republice. Ta ablace se dá udělat velmi rychle. Máme už i data, že to je vlastně lepší než ty termální metody. To je první studie, která to prokázala. Dá se udělat i takovýhle komplexní výkon během hodiny a něco, kdy pacient dlouhotrvající fibrilace síní, to kdybychom chtěli dřív vyřešit, tak to trvá několik hodin a tady za 100 minut všeho všudy se udělá ablace plicních žil, zadní stěny, ablace perimitrálního flatru, ablace typického flatru, všechno s jedním katetrem, velmi bezpečně, bez rizika poškození jícnu, bez rizika poškození frenického nervu a podobně. My už 8 let spolu vyvíjíme tuto metodu, která dovoluje vlastně ablaci jakoukoliv, vlastně dovoluje napodobit MACE proceduru chirurgickou a pomocí pulzního pole nebo radiofrekvenčního proudu s tímto katetrem takové krásné mapy vytvoříte a vlastně můžete třeba i remapovat, potom vidět, kde je problém, a hodí se to zejména na ty síňové arytmie, které jsou reziduální. A Česká republika je na tom velmi dobře, jenom byste všichni nadávají na to, jak tady nic nefunguje, tak Česká republika v počtu ablací pomocí pulzního pole naprosto dominuje v celé Evropě a víc jak 80% ablací už v roce 2024 bylo pomocí pulzního pole a dneska je to určitě přes 90% a jsme na jednom z předních míst v Evropě v léčbě fibrilace síní pomocí katetrizační ablace. Takže závěrem, dámy a pánové, je jasné, že fibrilace síní není jenom arytmie v naprosté většině případů. Je spojena s řadou rizikových faktorů a chorob, které vytváří substrát pro udržení a spouštění tedy té arytmie. Důležité choroby jsou samozřejmě metabolický syndrom, renální insuficience a také srdeční selhání. A glifozíny snižují výskyt fibrilace síní, zejména u pacientů, kteří mají sníženou ejekční frakci a u těch pacientů, kteří mají renální onemocnění, tedy renální insuficienci. Ale když už ta arytmie vznikne, tak se má léčit. A nemusí se léčit hned ablací samozřejmě, ale kardioverze, léky a potom úprava životního stylu a všechna kontrola těch všech rizikových faktorů. A když to nefunguje, tak ablace. A není potřeba ji odkládat, protože samozřejmě čím déle trvá ta arytmie, tím horší výsledky, ale i tam mohou pomoci glifozíny a zda to funguje po ablaci pulzním polem, to vůbec nevíme a to je předmětem dalších studií. Tak já vám děkuji za pozornost. A předávám žezlo tady dámě.
Dobrý den, já děkuji za pozvání do tak významné společnosti. Omlouvám se. Já bych ráda dneska otevřela téma také kompetence sester v péči o pacienty se srdečním selháním, o které se v poslední době hodně hovoří. Nechci se ale zaměřit jenom na samotné kompetence jako takové, ale spíše na širší kontext, tedy na to, jak dnes péče o tyto pacienty proměňuje, jak se proměňuje a co reálně ovlivňuje průběh onemocnění. Já myslím si, že většina z nás se shodne, že klíčové momenty v péči o pacienty se neodehrávají jenom během ambulantní kontroly, ale především mezi těmi kontrolami v domácím prostředí. Pokud se podíváme na průběh onemocnění u pacientů se srdečním selháním, vidíme jednu důležitou věc a to, že většina zhoršení vzniká v domácím prostředí. Pacient postupně přibírá na váze, zhoršuje se mu dušnost, někdy se objeví únava a otoky a tyto změny ale často zůstávají nějakou dobu bez reakce. My se o nich dozvídáme většinou až při plánované kontrole nebo ve chvíli, kdy pacient přichází akutně, často již ve stavu, který může vyžadovat hospitalizaci, což nás přivádí k jedné zásadní otázce, a jestli je problémem samotná léčba. Ale ve většině případů má pacient správně nastavenou medikaci podle doporučení a prostor ke zlepšení je spíše v tom, jak rychle dokážeme na tu změnu reagovat a právě včasnost reakce u srdečního selhání je zásadní. A pokud se podíváme na diskuzi o kompetencích, tak vidíme, že se na to díváme z různých úhlů a v této oblasti se potkávají různé pohledy, kdy lékaři zdůrazňují bezpečnost a odpovědnost. Sestry přinášejí zkušenost z každodenní práce s pacientem a systém řeší kapacitu a dostupnost péče a odborné společnosti upozorňují na potřebu jasných pravidel. Důležité je, že tyto pohledy nejsou v rozporu, ale spíše se doplňují. Všechny směřují ke stejnému cíli, a to je stabilní pacient. Proto se v diskuzi objevují jak přínosy, tak obavy. A na jedné straně vidíme potenciál včasné reakce a kontinuity péče, a na druhé straně jsou zcela legitimní otázky, které se týkají bezpečnosti, odpovědnosti a kapacit. Z mého pohledu je důležité obě tyto roviny respektovat a hledat řešení, které to propojí. A možná nejlépe to ukazuje konkrétní situace z praxe, kdy jedna z typických situací je, i když je pacient dobře edukovaný, dobře poučený, tak přibere během několika dní 2 až 3 kg, zhorší se dušnost, a pokud na tu změnu nikdo nereaguje, pacient to nehlásí a přichází na kontrolu pozdě, často to může končit hospitalizací, někdy i s nutností intravenozní terapie. Pokud ale na změnu reagujeme včas, například telefonickým kontaktem s úpravou diuretické léčby, podle předem stanoveného postupu může dojít ke stabilizaci ještě v domácím prostředí. A rozdíl mezi těmito dvěma scénáři je pak často otázkou času. A právě zde se ukazuje role sestry, protože pokud mluvíme o kompetencích, je užitečné je vnímat ne obecně, ale v kontextu konkrétních klinických procesů. V praxi již dnes vidíme, že sestry se velmi dobře uplatňují například v oblasti edukace pacientů, při propuštění a během ambulantních kontrol. Dále v systematickém sledování pacientů, tedy kontrole symptomů, krevního tlaku, hmotnosti nebo adherence k léčbě. A také v koordinaci péče mezi jednotlivými složkami systému, ať už je to ambulance, nemocnice, praktický lékař nebo domácí péče. Právě tato návaznost péče si myslíme u chronických pacientů zásadní. Zjednodušeně lze roli sestry shrnout do několika bodů, a to je sledování stavu pacienta, vyhodnocení vývoje v čase, komunikace a edukace a reakce v rámci předem stanovených postupů, kdy je důležité zdůraznit, že sestra nezasahuje do strategie léčby, ale pracuje v rámci plánu, který nastavuje lékař, a reaguje na aktuální stav pacienta. A právě v tomto kontextu dává smysl mluvit také o telemedicíně, která sama o sobě péči nezlepšuje, ale protože pokud máme jen data a nikdo je nevyhodnocuje, nedochází ke změně. Teprve ve chvíli, kdy někdo data interpretuje a reaguje, vzniká klinický efekt. A právě zde si myslím, že má sestra mít velmi důležitou roli, protože sleduje trend, kontaktuje pacienta a v případě potřeby reaguje podle nastaveného postupu. V současnosti se telemedicína posouvá i na úroveň systému. Probíhají spousta pilotních projektů, do kterých se zapojují i zdravotní pojišťovny. A tyto projekty mají ověřit nejen klinický přínos, ale i ekonomickou efektivitu a možnosti úhrad. A zároveň se ukazuje, že samotný sběr dat nestačí, důležité je jejich klinický dopad. Aby takový model fungoval, je potřeba k němu vytvořit vhodné podmínky. Patří sem dostatečné personální zajištění, prostor pro odbornou práci sester, systematické vzdělávání a jasně definované standardizované postupy a dobře fungující spolupráce v týmu. Je důležité vnímat, že rozšíření kompetencí neznamená jen přidání dalších úkolů, ale změnu organizace práce, kdy například to může fungovat tak, že lékař jasně nastaví baseline pacienta, jak to má vypadat, sestra se pohybuje v rámci tohoto rozmezí pomocí domácího monitoringu hodnocení dat. Vybere se samozřejmě protokol, podle kterého probíhá ta telefonická kontrola, a má nastavené jasné mantinely, kam až může jít, a ovšem je informovaný lékař, a pokud dochází ke kolísání nebo zhoršení zdravotního stavu, je lékař informován neprodleně a dále konzultován zdravotní stav pacienta. Národní kardiovaskulární plán klade důraz na kontinuální péči, ambulantní management a snížení hospitalizací a zároveň podporuje využití digitalizace. To, co dnes vidíme v oblasti telemonitoringu, lze vnímat jako praktický krok směrem k naplnění těchto cílů. Pokud to tedy shrneme, tak péče o pacienty se srdečním selháním se z velké části odehrává mimo v ambulanci. Kontinuita péče a včasná reakce mají zásadní význam a telemedicína tento proces podporuje a role sestry v něm má jistě své nezaměnitelné místo. Pokud tedy hovoříme o rozšíření kompetencí kardiologických sester, je užitečné tyto oblasti nejprve jasně definovat v kontextu konkrétních klinických situací. Zároveň je vhodné vnímat, že nové odborné role vyžadují i odpovídající prostor pro jejich výkon, včetně dostatečného personálního zajištění. Důležitou roli hraje také vzdělávání, jasné postupy a spolupráce v týmu, kdy cílem opravdu není nahrazování jednotlivých procesí, ale vytvoření prostředí, ve kterém každý zdravotník využívá své znalosti tam, kde mají největší přínos pro pacienta.
Děkujeme. Tak jo, čili slyšeli jsme tři sdělení, které se týkaly poruch srdečního rytmu, komorových, supraventrikulárních, týkaly se glifozinu srdečního selhání, ambulance srdečního selhání a pojďme začít diskutovat. Přišly nám tam nějaké otázky, já jsem ty první dny viděl a byly spíš asi pro tebe.
Efekt na komorové arytmie u nízké akční frakce. No,
já jsem se trochu bál, že přijde tato otázka. Tak je zjevné, že glifoziny snižují riziko náhlého úmrtí u pacientů se sníženou akční frakcí. Ale ten takový ten bezprostřední efekt, tak jak jsme si říkali super, tak máme super lék na srdeční selhání, takovou živou vodu, tak ono tak asi není. Není to tak jednoduché a ten vztah je komplexní. A ono to trošku odpovídá o tom, co já rád zmiňuji, že někdy velmi komplexní situace nemají prostě jednoduché řešení a v tomto případě to tak je, protože to, že člověk, že se mu vyskytne komorová arytmie v okamžiku, kdy má srdeční selhání se sníženou akční frakcí, to může mít řadu důvodů. A jenom některé z nich jsme schopni tím glifozínem ovlivnit. Samozřejmě tím glifozínem pravděpodobně neovlivníme fakt, že má zúženou vinčitou cévu, fakt, že si způsobí třeba i ischemii, nebo že tam dojde k nějaké akutní koronární příhodě. Samozřejmě tím asi neovlivníme, nebo můžeme potenciálně dokonce ovlivnit nevhodně mineralogram toho pacienta. Čili těch důvodů, proč člověk může mít komorovou arytmii, je řada a není úplně jasné, jestli u těch konkrétních pacientů to může fungovat, ale populačně zcela jistě ano, to znamená, ty pacienti by měli být léčeni a ten efekt je evidentní.
Pak tady je otázka ablace u flatru, fibrilu flatru, děkuji. No, já bych jenom předeslal, že žádný fibrilu flatr neexistuje, takže to je voda na můj mlýn.
Jestli pamatuješ ještě na primáře Koláře před mnoha lety, tak tehdy on to nesnášel, tento pojem.
Já to nesnáším taky.
Takže na tom se shodneme, že nic takového není a když se vám zdá, že to tam vidíte, tak to tak není, nevěřte tomu. To
neexistuje kočko-pes, tak neexistuje fibrilflater. Pak je tady ještě dotaz, jak postupovat u srdečního selhání navozaného fibrilací síní s rychlou odpovědí komor po ablaci nastolení sinusového rytmu, vymizení známek srdečního selhání, máme glifozín pacientům ponechat i nadále i přes normalizaci NT pro BMP. No, já myslím, že s tím moc zkušeností zatím nemáme, ale samozřejmě, pokud se ten pacient naprosto uzdraví, řekněme, že odstraníme srdeční selhání, s tím zkušenosti už máme a máme řadu pacientů, kde právě to srdeční selhání bylo způsobeno tou fibrilací síní, pokud se dosáhne sinusového rytmu a ten drží delší dobu, ten pacient je naprosto v pořádku, tak se snažíme postupně redukovat tu terapii, protože ta příčina vlastně byla odstranitelná. Jo. Takže, ale nedovedu říci samozřejmě, za jak dlouho bychom to odstranili. Určitě počkáme několik měsíců, jak ten stav vypadá, jestli ten efekt té ablace je trvalý.
Tak my máme, že jo, malou randomizovanou studii u neischemické kardiomyopatie, TRED-HF, která ukázala, že když se předčasně přeruší evidence-based léčba u těchto pacientů, když se jim obnoví funkce levé komory a zlepší se, takže ti pacienti mají horší prognózu. Takže nepřímo z této studie můžeme odvodit, že vysazování léčby obecně u pacientů s chronickým srdečním selháním, kterým se zlepší ejekční frakce, není ve všech případech vhodné. To znamená, že potřeba postupovat individuálně a obecně nemůžeme říct, že bychom tu léčbu mohli ukončit. Ten scénář, který tady byl zmíněn, je trošičku komplexnější, tam to asi tak jednoduché není. Ale to, co dobře víme, že když máme pacienta, který se prezentuje chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí a uděláme některé intervence, třeba revaskularizaci, nebo nasadíme léčbu současnou a dojde ke zlepšení, a je to tedy pacient s tím srdečním selháním se zlepšenou ejekční frakcí, tak to je podskupina pacientů, kteří zaprvé obecně mají lepší prognózu, Čili asi nemusíme tak jako drasticky trvat na tom, aby brali všechny ty léky, zvláště pokud by třeba měli nežádoucí účinek. A za druhé, pokud to zlepšení lze přičíst intervenci typu úspěšné revaskularizace, tak tam si myslím, že minimálně u těchto pacientů asi můžeme zvážit, jak si v rámci polypragmázie, kterou často ty pacienti mají, vysazení některých léků, které třeba nemusí mít tak bezprostřední efekt na jejich outcome. Typicky se to jedná třeba o beta-blokátory u pacientů po infarktu s dysfunkcí, kde víme, že ten efekt je velmi pofidérní, a u těch, kteří mají normální funkci po infarktu, tak víme, že ten efekt je prakticky nulový. Takže
další jednotkou, kterou bych chtěl zmínit, je právě ta kardiomyopatie navozená arytmií, ať už to jsou extrasystoly četné, nebo právě fibrilace síní. Tam je známo, že pokud se odstraní ta arytmie, pokud odstraníme třeba extrasystoly, kterých bylo 40%, zlepší se ejekční frakce a ten pacient nemá žádné zjevné onemocnění, tak ty léky postupně můžeme vysadit a podobně tomu vlastně i u té fibrilace síní. Ale tam určitě počkáme delší dobu, protože, jak jsem říkal, fibrilace síní není jenom arytmie, záleží na řadě těch faktorů, na rozvinutosti toho nebo pokročilosti toho substrátu v té síňové svalovině, a tam si nikdy nemůžeme být jistí, ale určitě se postupně dá redukovat ta terapie, kterou pacient má. Tam je další otázka, je vysazení antikoagulačních léků, že, což je ještě větší otázka asi než vysazení glyfozínu.
Ale já myslím, že jsi to přesně vystihl v tom smyslu, že pokud ta léčba je prakticky kurativní, jo, to znamená, že buď pacienta zrevaskularizujeme, anebo odstraníme, nevím, typický flutter, který pacientovi běží s frekvencí 140, přijde po několika týdnech, srdeční frakcí 20%, sabluje se mu ta arytmie a ten pacient odchází se sinusovým rytmem a za 2-3 měsíce, mnohdy i dříve, přichází s normalizovanou srdeční frakcí, tak ten pacient je v zásadě vyléčen v tomto smyslu. A to, co si myslím, že je potřeba myslet v ambulantní péči, je na to, abychom měli podchyceno, že nemá recidivitě arytmie. A pak si myslím, že v celku s klidným svědomím můžeme zvážit nejen vysazení léku na srdeční selhání, že on v tu chvíli ten pacient do srdeční selhání vlastně už nemá a je potřeba to zkontrolovat hladinou BNP samozřejmě. A jednak lze samozřejmě zvážit i vysazení té antikoagulační léčby, protože pokud se mu drží trvale sinusový rytmus, tak jeho riziko je podstatně nižší. Takže v tomto smyslu kurativní léčba určitě umožní snížení či úplné vysazení té léčby, a proto ty výkony děláme.
Abychom ještě se vrátili tady k úloze sester. Já bych chtěl vyzdvihnout, že se nám tady podařilo společnými silami vytvořit certifikovaný kurz pro sestry se srdečním selháním. Možná o tom někteří ani nevědí, tak je to velmi oblíbený teďka kurz a konečně to vlastně začíná produkovat ten kurz sestřičky, které mají ty kompetence, nebo budou mít možnost mít kompetence léčit srdeční selhání na různých úrovních toho systému, a to já vidím jako velmi důležitý krok, protože lékařů není tolik a srdeční selhání je taková nevděčná disciplína. Málo kdo se jí chce věnovat, není to tak atraktivní, jako je třeba soukoronární intervence nebo mimokoronární intervence, jako ablace a podobně. Takže je to určitě důležitý krok, já bych to chtěl vyzdvihnout. Se nám to tady podařilo vlastně ve spolupráci právě s profesorem Bělohávkem a dalšími v kardiologické společnosti.
Já myslím, že to je velký pokrok. Jo. Je to velký pokrok obecně pro pacienty, je to velký mentální pokrok v tom, že my o tom jenom nemluvíme, my to rovnou děláme. A já nevím, Marké, to nechceš to trochu komentovat. Ty se pohybuješ v problematice srdečního selhání se mnou 15 let. Čili nechceš trošku shrnout ten vývoj toho, kam jsme vlastně dospěli v té sesterské kompetenci a jak si vlastně představuješ konkrétně ty kompetence a co by ta sestra v té ambulanci měla nabízet nad rámec té běžné sesterské péče?
No tak my jsme začínali v jedné malé ambulanci jedno odpoledne nebo dopoledne v týdnu, kdy postupně jsme se rozvinuli až do provozu, který máme 5 dní v týdnu, 8,5 hodiny. A vlastně začínali jsme s tím, že vždycky jsme ty pacienty sledovali, ale neměli, a postupně jsme navazovali spolupráci s domácí péči, pokud ti pacienti potřebovali intravenozně diuretika i delší dobu, aby jsme nemuseli aplikovat pořád jenom v čekárně tehdy naší malé ambulance. V současné době jsme se rozrostli tak, že máme svůj velký infuzní stacionář, ale zároveň se podařilo posunout tu péči pacientů s terminálním srdečním selháním, který nejsou kandidáti žádných dalších intervencí nebo transplantace a potřebují intravenozní terapii v pravidelných intervalech, rozvinout spolupráci jak s domácí péči, tak s paliativním terénním domácím týmem, který nám pomáhá se o tyto pacienty starat vlastně až do konce, protože my sledujeme pacienty od zjištění diagnózy a vlastně provázíme celým průběhem srdečního selhání. A vlastně pacient, který není kandidátem žádného dalšího device ani žádného dalšího postupu, neznamená, že ho propouštíme ze své péče, ale naopak snažíme se ho provázet vlastně až do konce, včetně té rodiny. Takže já myslím, že určitě jsme pokročili hodně a povedlo se nám hodně navázat spolupráce i s regionálními některými kardiology a se sestřičkama právě z toho kurzu se snažíme hodně komunikovat, sdílet si své informace a myslím si, že je to velmi dobrý krok vpřed.
Pan profesor Kalsner zmiňoval, že ten náš workshop nebo to naše školení sester edukační, že o ně velký zájem.
Ano.
Mají ty sestry zájem o to, jak si posílení své kompetence ve smyslu třeba těch titračních protokolů, o kterých jsme spolu mnohokrát mluvili. Nechceš trošičku osvětlit, jak to vlastně funguje, jaké máme hranice a co to znamená, že sestra něco titruje a kdy už je ten okamžik, kdy kontaktuje toho lékaře, protože to aspoň ze strany mě jako lékaře té ambulance je vlastně strašně výhodné, že nejsem denně dotazován, jestli můžeme navýšit, nemůžeme.
Já jsem zrovna dneska byla právě na praxi sestřičky z jiné nemocnice a já jsem se jich ptala, jestli by, pokud by existoval nějaký standardizovaný, jasně daný protokol, podle kterého můžeme titrovat, který už částečně existuje a pracovali jsme na něm v rámci kurzu s profesorem Melenovským taky. Takže pokud by byly jasně daný pravidla, tak určitě. My jsme vytvořili elektronický formulář, kde pacienti, u kterých titrujeme medikaci, nám posílají své hodnoty, své symptomy a na základě toho my máme jasně danou podmíněnou ordinaci od lékaře, kdy můžeme postupovat a kdy můžeme navýšit tu medikaci. A vždycky ten lékař, pokud to provedeme na základě té telefonické kontroly a hodnot, je informován, jak jsme postupovali, jestli s tím souhlasí. A pokud se nám něco nezdá, tak vždycky jdeme za tím lékařem a domluvíme se, jak máme postupovat, ale myslím si, že u těch pacientů, kteří to dobře snáší, můžeme ušetřit tomu lékaři to, že by byl v kontaktu s tím pacientem a může se věnovat těm horším pacientům. A když budou jasně nastavený pravidla a dobrá digitalizace, protože my máme ten elektronický formulář, ale bohužel nám nehlásí alarmové hodnoty, které by se tam daly nastavit a musí se do toho vždycky někdo nejmín dvakrát denně podívat, aby jsme viděli, jak nám pacienti hlásí ty tlaky a ty symptomy, i když jsou poučeni, že v případě zhoršení mají určitě zavolat. Takže myslím si, že kdyby se nastavil jasně daný protokol a my v rámci zavádění nového informačního systému se tam snažíme také nastavit nějaké možnosti, tak by to bylo určitě s výhodou.
Ještě existuje jedna oblast, o které jsme nemluvili, která zatím si taky nemyslím, že je úplně využitá, souvisí to i s úhradami a podobně a s nedostatkem pracovních sil. A to je oblast monitorování pacientů se srdečním selháním pomocí přístrojů, kteří mají, každý z nich má prakticky naimplantován nějaký přístroj, ať už pro synchronizační terapii nebo defibrilátor. A existují dneska systémy od všech těch hlavních výrobců, které dovolují vlastně monitorovat stav toho pacienta, nejenom stav toho přístroje, ale stav pacienta. Je třeba možné monitorovat jeho srdeční frekvenci, jeho mobilitu, zda tráví většinu času v klidu na lůžku nebo zda chodí. Je možné monitorovat obsah vody v plicích pomocí nitrohrudní impedance a podobně. A jsou i studie, jako byla studie InTime, kterou jsme dělali před lety s firmou Biotronic, která jako první prokázala, že vlastně to, co jste vy říkala, když se zjistí nějaký problém a reaguje se na něj, jako třeba pacient má fibrilaci síní najednou, přestalo mu stimulovat resynchronizační terapie, tak se pacient pozve do 3 dnů do nemocnice, udělá se mu kardioverze a tato časná aktivita nebo ta reakce časná, ta přináší zlepšení prognózy. V té studii se nepředpokládalo, že to může zlepšit prognózu. Předpokládalo se, že to zlepší kombinovaný endpoint, kde byly právě hospitalizace pro srdeční selhání. A ono se ukázalo, že to zlepšilo i samotnou mortalitu. Jo. Takže určitě tady máme obrovské rezervy, protože těch přístrojů se u nás implantuje hodně. A většina z nich má teda tu možnost vlastně toho monitoringu v nějaké formě. A vůbec to nevyužíváme v té míře, v jaké by se to dalo využívat. Ať už teda monitorace sestrou nebo monitorace technikem. A ty některé systémy jsou tak zjednodušené, že to ukazuje vlastně jako na semaforu ty jednotlivé pacienty a vy vlastně procházíte jenom tam, kde je červená nebo kde je oranžová. A ty zelený míte, takže jich můžete mít tisíce a projedete to velmi rychle. Takže já myslím, že máme pořád co dělat a pořád co zlepšovat.
Nepochybně, já myslím, že tohle je přesně to, co se hodí pro tu ambulanci a pro ty sestry, které v tom budou orientované. Samozřejmě třiště později na to skočí umělá inteligence, která tohle to velmi dobře je schopná hodnotit a probíhají na to nějaké tady projekty v České republice. Ale to je trošičku mimo. Tady máme otázku od Martina Poláka. Martina, my tě srdečně zdravíme. Co považujete za optimální síť ambulancí pro chronické srdeční selhání? A děkuji za odpověď. No, ty víš a všichni víme, že Česká kardiologická společnost se zabývá srdečním selháním velmi intenzivně. Když se podíváme na nějaké predikce a poslechneme si přednášku profesora Duška o tom, kde na tom budeme se srdečním selháním za 10, 20, 30 let, tak se dá očekávat, že těch pacientů budou 100 tisíce. Navíc, myslím, dneska jich máme kolem 400 tisíc nebo něco takového. Čili já myslím, že to, že budujeme nějaké ambulance srdečního selhání a nějakou síť, to znamená, že při každém kardiocentrum by měla být ambulance srdečního selhání, v každém větším městě možná by měla být ambulance kardiologická minimálně, která se bude aspoň částečně specializovat na srdeční selhání, na tom doufám, že se shodneme obecně. A já myslím, že je důležité si uvědomit, že ambulance pro srdeční selhání neznamená, že každý pacient, který má dysfunkci, každý pacient, který má dušnost NIHA 2, musí být sledován v této ambulanci. Tam mají být sledováni ty pacienti, o kterých hovořila paní magistra, znamená ty komplikovanější, ti, kteří vyžadují častější návštěvy, ti, kteří vyžadují intravenózní léčbu, ti, kteří vyžadují zavedení domácí intravenózní léčby, to nějakého piku nebo midliny, pacienti, kteří třeba potřebují intermitentně inotropní léčbu. Tak dále. S tím souvisí tady další otázka na ambulantní Simdax. K tomu bych rád jenom řekl, že to je taková velmi kontroverzní otázka. Dat je naprosté minimum u pacientů s chronickým srdečním selháním. Máme nějaká španělská data, která říkají, že když se dává ambulantně opakovaně Simdax, tak ty pacienti se lépe dočkají srdeční transplantace, ale jsou už to data relativně stará. Nejsem si teďka vědom, že by byla nějaká nová. My jsme k tomu zatím nepřistoupili, hovoříme o tom už dlouho právě s profesorem Melenovským a nejsem si jistý, jestli Fikemu už se začali dávat ambulantně Syndax, my zatím ne. Asi si trošičku myslím, že dříve či později začneme, ale ta evidence je velmi nízká, takže rozhodně to není něco, co bychom tady z této pozice doporučovali.
Mluvá ty ambulance na úrovni třeba okresní nebo i menšího místa je taky v tom, že vlastně preselektuje pacienty, kteří by benefitovali z nějaký pokročilý léčby. Já to myslím třeba implantace defibrilátoru. Stále existuje řada pacientů, kteří mají nízkou ejekční frakci, jsou léčeni neúplně optimálně léky a nikdo je nepošle třeba na implantaci. Není to jenom implantace defibrilátoru, je to resynchronizační terapie, je to třeba i intervence chlopení, jako je mitraklip a podobně. A potom je to vlastně i ta příprava na, nebo možnost transplantace srdce. My trpíme často tím, že vlastně se k nám dostanou pacienti ve velmi pokročilém stádiu srdečního selhání, kdy nám trvá třeba měsíc, než je dáme trochu dohromady, aby vůbec byli schopni podstoupit třeba transplantaci a často už je i tak pozdě, že ten prostě efekt už by tam žádný nebyl. A to je škoda, protože když se ten pacient pošle včas, když začne kachektizovat nebo má prostě opakovaně hospitalizace, tak se dá optimalizovat ta terapie a dá se vlastně včas načasovat ta transplantace nebo implantace podpory mechanické.
Určitě slyším, a to jsem chtěl právě zmínit, že ta se dneska stala tak dobře dostupnou, že u řady těch pacientů ve smyslu destinační terapie toto je řešení a na tu máme velmi silnou evidenci, že těm pacientům zlepšujeme prognózu dramatickým způsobem. No, náš čas pomalu vypršel. Já bych rád poděkoval jednak vám všem, kteří jste s námi sdíleli tuto hodinu a povídali jste si s námi o srdečním selhání, glifozínech a různých typech arytmií a samozřejmě přednášejícím za to, že přednášeli a děkuji moc, že jsme spolu mohli strávit takovou hezkou hodinu a přejeme hezký večer ze studia České kardiologické společnosti. Naschledanou.
Naschledanou.